Sluddy Sport word hier gebring met die komplimente van WeBuyCars. WeBuyCars, Suid-Afrika se nommer 1 karankoopdiens by verre.
'N Ferrari in Fairy Glen.
Ja.
'N Polo in Pretoria.
Absoluut.
'N Suzuki in Sandton.
Verseker.
En 'n BMW in Brooklyn.
Jep.
Bote, bakkies en bikes.
Definitief.
En kry die beste aanbod.
Beslis. Wat jy ook al ry, waar jy ook al bly, jy wil die beste pryse kry. Besoek WeBuyCars.co.za vandag nog en vind uit wat jou ryding werd is. WeBuyCars. By verre die beste manier om jou ryding te verkoop. Sluddy Sport met Ruben en Arnold op Groot FM 90.5.
Right, dit is Sluddy Sport, 9 minute na 6. Ek wil net gesê, terwyl ons so besig is, ek wil net vir Brad en Janne probeer. Hy is oor die waters, Brad Binders.
Hy is ongelukkig, lyk het nie of ons hom nou in die hande gaan kry nie. Ons het beplan om die onderhoud te doen, maar het lyk my die telefoontjie gee so 'n bietjie moeilikheid. Miskien is hy ook op beerdkrag.
Ja, nee, maar hy het nou vir my WhatsApp gestuur, ek gaan nou vinnig luister wat hy gesê het. Ja, dan sal ons gehoor het sê. Maar Annie, net so vinnig, kom ons gaan kriket toe en dan kan ons gou breek van hoor wat sê ver.
Wel, onthou Suid-Afrika speel in die eerste toets in die Wes-Indiese eilande. Hulle speel daar op Gross Islet en die Wes-Indiërs eerste gekof. En op hierdie stadium lyk dit asof Suid-Afrika met hulle maai. 48-4 en dit is met die middagete pauze wat nou net aangebreek het. Craig Braithwaite is uit vir 15, gebal deur Norkee. Shai Hope, selfde, gebal deur Norkee, ook 15. Nkrumah Banner is uit vir 10. Boston Chase is nie uit nie, hy is daar op 7. Kyle Myers uit vir 1 en Jermaine Blackwood het nog nie sy rekening oopgemaak nie. So op hierdie stadium 48-4 en dit lyk werklik waar goed. Die Suid-Afrikaanse bowlers het tot dusver ongelooflike goeie werk gedoen. Kagiso Rabada 10 beurte, 2 lees, 24 lopies afgestaan vir sy een paaltjie. Lungi en Gidi 7, hy het nog net 10 lopies afgestaan, ook 2 lees. Andrieg Norkee 6 beurte, 3 lee beurte en net 8 lopies vir sy 3 paaltjies afgestaan. En Keshav Maharaj wat ook baie, baie verdienstelik gebou het. Hy het 4 beurte afgestuur tot dusver en nog net 6 lopies afgestaan. So dit lyk regtig fantasties. Kom in elk geval dat ons ook sommer kyk terwyl ons praat daarvan. Engeland speel op die oomblik in hulle tweede toets eerste dag en hulle is daar oor die water in die Moddereiland en Engeland kolf op die oomblik 211-6 en ek moet sê dit gaan swaar vir die tuisspan. Die Nieu-Seelandse bowlers is besig om behoorlik amok te maak daar.
Absoluut.
So 211-6 op daardie stadium in Birmingham.
Alright, nou hoorie, dis 11 minute na 6 regstreeks op Sluddy Sport, my oma face river on a goes. En ek het vir Brad Binder wat so pas by ons aangesluit het. Brad, firstly man, how you doing? Are you fine?
I'm very well, thanks. And yourself?
Yeah man, doing great. And with me I've got Arnold Geertz at the back there.
Nice to have you on the show. Thanks for your time, Brad. It's a real honor.
Awesome. Thanks so much for having me on the show.
Listen Brad, firstly I want to start off. I heard that you're all the way from Potchefstroom's, half from Potchefstroom. You know the Oaks can dice there. I'm from Klerksdorp and that's probably where you learned how to race that fast, eh?
Yeah, look, I mean, actually I was born in Potch and after there I lived in Carltonville till I was about 12.
Even better, I struggled with those Oaks. I could never beat the Carltonville guys, eh?
Yeah, I lived there for a while before I moved to Krugersdorp, but yeah, I know for sure. I've noticed the guys love a bit of racing outside of the world.
Yeah, crazy.
Brad, I look at your career and I know it doesn't happen overnight. Nothing happens overnight. But it seemed like you popped out from almost nowhere and now there's this fairy tale that you're living. Do you sometimes stand back and look at it and go, I still can't believe this is my life right now?
You know, it's actually crazy. Look, I mean, my dad and I, we actually left South Africa for the first time to start racing overseas when I was 12 years old. So, you know, I'm 25 now, so it's been a long time that I've been overseas racing already, and so far so good. I mean, it's really, I feel super honored to have the life that I do, and yeah, I mean, racing's my dream and what I've always wanted to do, and at the moment I'm living it, so it's really, really great, enjoying it so far.
What, was this always the plan, or did you make it up as you went along? I mean, if you started at the age of 12, there was obviously some sort of a master plan.
Look, I mean, you know, when we left South Africa, we knew that it was going to be difficult to get into MotoGP, but that was always the goal. And, you know, the idea was, from when I was small, I always wanted to race in MotoGP. And, you know, if I could go back and tell myself that you would get there one day, you know, I think it would be a bit in shock, but it's amazing. You know, it's been one hell of a ride, and I've enjoyed every moment getting to where I am today. And the great thing is, you know, I feel like my career is far from over, so there's still a lot to come.
Yeah, I must agree. And I must say as well, I mean, the win that you had just recently, and I was actually I was thinking about that. I mean, especially earlier, I think it was in the third race that you had the victory there. Did that not add a lot of pressure to your career, saying that there's so much pressure from, especially from the South Africans, saying, oh, you know what, this is the future champion. Did that add a lot of pressure to your career now?
You know, I wouldn't say that it added a lot of pressure, but, you know, the difficult thing for me at the moment is I know I can do it. I have everything I need to get the job done, and I've had a bit of a struggle lately, to be honest. You know, we had a really difficult start to the season, and a couple of races ago, KTM came out with an updated package, and all of a sudden we went from, you know, battling to break the top 10 to being fighting amongst the front guys every session. So you know, like last week my teammate managed to win the race, and so I feel like our package is strong, and I just really need to just have a weekend where I manage to put everything together, and I know we've got another win coming on the card soon.
And also, I think it was great was the news that you've been signed for another 3 years. I think that is fantastic news.
Yeah, very, very lucky to have got a long-term contract with KTM. I'm super, super happy to have got the 3-year deal signed. And yeah, I mean, it couldn't have happened at a better time, you know, with them bringing out their new package that is super, super strong at the moment. So, you know, the guys work exceptionally hard, and I'm really confident in the team I have around me, and I'm sure we're going to do a great job together.
Brad, let's go back to that 2020 Czech Republic Motorcycle GP win of yours. You were the first rookie to win in MotoGP since Marc Marquez in 2013. That was at the GP of the Americas. Those are big boots to fill, isn't it?
Yeah, for sure. It was a bit crazy at the time. You know, I think none of us really expected it. You know, I fell off my first two MotoGP races, and then my third one I won. So it was unbelievable at the time. But, you know, it's been a while now, and it's time for a few more, I'm sure. So let's put our heads down and see what we can do.
As a kid growing up, who were your heroes? Who did you look up to?
You know, I think, I don't think I know that my hero, always when I was a child, was Valentino Rossi.
Yeah.
You know, I used to sit on the couch and scream for him and watch him every weekend. So it's been a bit crazy racing against him lately, that's for sure.
Is it overwhelming to have to line up against someone that you grew up almost hero worshipping and now thinking, I've got to try and beat this guy?
You know, it's strange. It was at the beginning, though. I remember the first time pulling out the pits in Valencia in our first official test, and Rossi came past me. So, you know, I was kind of thinking, geez, that's insane, you know, because you have an idea of, you know, you put all these guys up on such a pedestal, and then all of a sudden you realize, like, you're in that same, you got that same class as them, and you can fight amongst them each weekend. So it's incredible. And, yeah, I mean, it was super cool. I've had a few good races with Rossi in the last year, which was a lot of fun. And I managed to come out on top a couple times, which was great too.
I just want to add, so, are you still there? Yeah, there we go. Sorry, I thought we lost you there for a second. So if I've got my facts right, I think it's currently standing overall on the eighth position on the rankings, or ninth, is it ninth at the moment? And so talk us about the preparation and the planning for the rest of the season. What are you planning to do, and how does it look for the rest of the season for you?
Yeah, I mean, since we had our update, things are looking much better. You know, we're much, much more competitive, much easier to be fighting amongst that top five. So I really see that we're going to have a strong end to the season. You know, I really expect to be fighting for the podiums in the next few races for sure. And, you know, the year's still fairly fresh. Yeah. We have a lot of racing left. And if I can manage to just up my game that little bit, I know that we can be in with a good shot of fighting with the top boys. And, you know, when you start to get podiums, the points really rack up quickly, and then it changes, obviously, the world standings quite quickly too.
Brad, I'm quite interested to know, and I'm sure our listeners on Groot FM would also want to know, what is a typical week like for you? When do you guys get to the track, and how do you unpack, and when do you do first laps, and when's official practice and all that stuff? For those people who don't watch your GP racing.
Yeah, so my week, to be honest, I do obviously have to train a hell of a lot during the week. And like right now, my brother, my girlfriend and I, we all live in Andorra. And yeah, we would normally leave here on a Wednesday, fly to the track, get there normally Wednesday night. Thursday is what we call a media day, where normally I'd get on my bicycle and cycle a few laps around the track just to check it out. And then 90% of my day is just going from interview to interview and, you know, just doing all the press side of things. And on a Friday morning is when the real riding starts. We have two free practice sessions of 45 minutes each. And from then on Saturday, we have a third free practice session and then a quick 20-minute fourth free practice. And after that, it's followed by two qualifying sessions. So, yeah, by Saturday, you normally have a good idea of how your weekend's going. And, of course, on Sunday morning, we have a quick 20-minute warm-up. And then the race is always around 2 o'clock. So, yeah, that's the big one that everyone sees. But, you know, behind the scenes, there's a hell of a lot of traveling. You know, you feel like you live in hotel rooms. And it never seems to end. But, you know, when you do manage to get a few days off in between, you take full advantage of them and I try to get my training done nice and early in the day so you can just carry on and really reset and get ready for the next Grand Prix.
You must be extremely proud of your boy Darren as well. Yeah. At the same time.
Yeah, look, old Darren, he's a fighter. Eh? we really, really have a lot of fun watching him over the weekend. I honestly think I take more strain watching his race than I do my own. So, yeah, it's insane. But he's doing really well lately.
Talk to us about the training that you do on a daily basis. What does that include?
Well, you know, it just depends. Each day is different, but we tend to do a lot of cycling, running. You know, I go to the gym. Normally I try to train twice a day. So I try to get up really early, get that done, and then try and max out my day as much as I can, and then maybe go do a gym session in the afternoon. But like today, for example, you know, I went mountain biking this morning, and then this afternoon went for a small pedal again, and that's about it. That's my day today. So just hanging around the house for the rest of the day.
Ruben and I are both runners, so Ruben is asking me, I must ask you, how fast do you run? What sort of average K do you run? When you're in South Africa, would you come and race against us?
I am the worst runner on earth. I really enjoy my cycling, and I'm not bad at cycling, but running, I'm terrible. You know, if I break 5 minutes, I feel like I'm flying. So,
fantastic.
So, that's not my strong point.
That's a good speed, but I just wanted to ask, when you do the mountain bike around the track, like, do you bring the rear past the front, or how does it work when you go around the corners with the KTM? Is it the same thing?
Yeah, look, I mean, it's definitely a lot slower on the bicycle, I must say. It's always great just to get your first impression of the track and see how what the asphalt looks like and all of that. and then you know you're down to business when Friday starts.
Awesome. Listen, Brad, I think I'm speaking for every single South African. Mm. We are so proud of what you're doing currently, and we're so excited and stoked to see what the rest of the season is going to live up for. All the best there with all the preparation. We are sitting and waiting, and we are cheering from you on this side. So all the best for the rest of the season. We're really vouching for you.
Awesome. Thank you so much for having me on the show today, guys. It's been awesome. Really appreciate it.
Our great pleasure. And really, it's so nice to see that guys from South Africa are so media open and so friendly. This was so easy to organize from your point of view and from our point of view. So we salute you. Keep up the good work. And we love hearing your name and Darren's name up there. Keep it flying.
Awesome. Thank you so much, guys. Have a great day, and I look forward to chatting to you soon.
Thanks, Likewise, man. Cheers.
Brad Binder, daar regstreeks van oorkant die see, wat 'n absolute groot plesier om met iemand wat alreeds 'n motorfietslegende in Suid-Afrikaanse motorsport is. Want ek meen, jy gaan nie net sommer in gaan wen een of twee van hulle nie. Dis 'n moeilike ding om te doen, en die ou is alreeds 'n legende.
Ek wens het meer tyd gehad, want ongelukkig is ons nou maar, jy weet, bietjie gebind met tyd aanbetref, maar kan ek het gefietseer en presies gesê. I mean, dis nou 'n ou wat nou al reuse sukses behaal het.
Hy is 'n wêreldster.
Dit is 'n wêreldbekende ster. Ja. I mean, hy het nou al MotoGP een keer in die sak ook gehad.
Ja.
Dit was letterlik 'n vinnige e-pos. Sê, hi, kan ons met Brad chat? Yeah, sure, here's his number. Please keep it safe. He'll be ready for you guys at 6.
Fantastic. This moet nou hoe dit hoort.
Dis professioneel. Mm. So nou om jou saak op. Right, luister die Bok van Blerk. Wat vir jou net die
Sluddy Sport met trots geborg deur webuycars.co.za.
Ek kan nie glo toe ek dan nou Rian Bonardi se vatte bietjie speel.
Mm-hmm.
Dat jy vir my sê nog nie liedjie gehoor.
Nee.
Wat gaan mee?
Nee, ek is nie daai tipe van ou.
Hoekom was dit tipe ou wat?
Nee man.
Ek is daai tipe.
Vatte bietjie.
Ja,
vatte bietjie.
Jy is ag whatever. Vir my gou sê jy.
Nee, ek het gedink dit was iets anders. My vrou het gesê moenie so aan my vat nie. Ek het gedink dis waaroor dit gegaan het. Skus, ek het nie besef dis die ander vat so bietjie.
Dis nou sagkuns.
Sagkuns.
Sagkuns. Hoorie 6:33.
Sagkuns.
Kos prafie golf.
Wel, die Skandinawiese gemengde ope word aangebied deur Hendrik niemand anders nie as Stenson en Annika Sorenstam. En die eerste ronde by die Valda Golf en Buiteklub by Ruben. Kyk nou daai naam wat jy voor jou het op die komper. Dis Gothenburg in Swede.
Gothenburg, ja.
Weet jy hoe sê jy dit in Sweeds?
Nee.
Göteborg.
Wat?
Göteborg. Ja, glo dit of nie.
Weet jy Borg?
Ja, nee, dit ook, ja. Christine Wolf is op 800 syfer, tesame met die Engelsman Sam Horsfield. Hulle loop voor en dan is het Steven Brown, Kalle Samuja en Pep Angels van Spanje, as ook Ashley Chesters op 700 syfer en Darren Fichard het hom ook nou net by hulle aangesluit. Hy is een van die min-ouens daarbo wat nog nie sy ronde klaar gespeel het nie. So baie goed om te sien, hy het nog twee pikkies oor, hy is op die 16e. So met ander woorde, hy kan nog beslis 'n voeltjie of selfs twee inryg op hierdie stadium en Justin Harding is 2 onder syfer. So dit lyk regtig goed vir die Suid-Afrikaners daar oorkant in Göteborg.
Göteborg.
Mm.
Ja, ek hou nie van boring, is my bietjie boring.
Ja nee, ek hoor jou. En dit los jou vel word so geel.
Ja, presies. Hoor jy, ons kyk net gou vinnig aan die cricket toe. Wat is die storie daar met cricket?
Engeland het nou net weer 'n paaltjie verloor, 226-7.
Ja.
En die Nieu-Seelanders is behoorlik hier aan die stuur van sake. Hulle is nou in die 77ste balbeurt en die voormalige Suid-Afrikaner Wagner is besig om te bal. Hy is besig om regtig goed te bal. Hy het hulle met 'n hele paar kartetse alweer behoorlik laat rond staan en rond staan en hulle het die nuwe bal binne die volgende twee beurte. So ek dink die Engelse gaan nog meer sukkel daarby saam.
Kom ons gaan gou Franse op toe. Want ek moet vir jou sê dis alweer Djokovic en Nadal wat mekaar gaan pak en ek moet vir jou sê ek dink Djokovic het baie om te sê. Nadal is kwa en hy het gisteraan daai bal geklits soos nog iets.
Ruben, ek weet nie of ek al ooit enigiemand gesien het wat die bal konstant so hard geslaan het soos in gisteraand se wedstryd nie. Hy het net die ding gemoker met elke Spaanse sel in daai breinlyf van hom. Hy het net nie opgehou nie.
Ja.
So hulle speel môre in die 58ste keer wat hulle teen mekaar gaan speel en dit is Djokovic se 40ste Grand Slam semifinaal. En natuurlik net om vinnig weer daaroor te praat as jy miskien nie deur die dag die nuus gehoor het nie. Djokovic wat toe nou gisteraand Italië se Matteo Berrettini in 6-3, 6-2, 6-7 en 7-5 geklop het en Nadal het Argentinië ek weet nie hierdie Argentyn Diego Schwartzman, hy gaan goed wees as hy groot word.
Ja.
Want hy is net omtrent 5 voet
lank. Hy is
klein.
Ja.
En hy slaan hom net so hard.
Nee, verseker.
6-3 het Nadal toe nou gewend teen hom. 4-6, 6-4 en 6-stroop. Ongelukkig in die laaste stel, moet ek sê, Swartzman het vir my so half die wit vlag gehuis uit opgegee. Maar...
Dit sien ook, nie?
Ja, nee, hy het beslis opgegee. Nadal het hom foos gespeel. Ja. As dit twee swaargewigte was, dan sou dit 'n tegniese uitklopbou gewees het in die negende ronde. Hy het vir hom heeltemal teen die toue geslaan.
Ja.
En in elk geval, soos dinge nou staan, is dit Nadal se 14de semifinaal by die Franse Open. Dit is dan net absoluut ongelooflik. Ja. In elk geval, Djokovic het gesê dat hy het verskrikkelijk aan die einde, toe alles verby is, het hy groot feest gevier. Hy het uiting gegee aan sy emoties en hy het gesê, dit was maar net hierdie verskrikkelijke verlossing van die emoties wat ek binnen in my gehou het. Djokovic het net so toeloops 44 wenners geslaan, maar ek moet jou sê, ek weet nie. Ek kan nie sien dat Nadal maklik geklop van word nie. As hy miskien 'n afdag het. Maar hy is net nie die type van ou wat 'n afdag sal hê nie. So hoe gebeur dit? Jy weet, ek kan dit net nie sien nie. Interessant. Brief my so kyk nie. Kan nie help
nie. Betaal nie na jou.
Nee.
Nee, wat betaal nie na jou?
Kyk, kom ons weet, as ek nou met jou wil dood eerlik wees, Ruben, dan hoop ek Djokovic wen. Eintlik is het jammer dat hulle die twee in dieselfde deel van die trekking gesit het. Hulle moes aan verskillende kante gesit het dat hulle teen mekaar kon speel in die eindstryd. Maar nou ja, dit is nou maar seker hoe dit is, so kom ons kyk nou hoe dit gaan.
Ons gaan net hier na verder chat. Annie, so laat ek hier net gepraat.
Punk Rugga. Slutty Sport met trots geborg deur webuycars.co.za.
Dis waar hy storie vandaan, jy's 'n rakker. Greep jy uit die kitaar, toe jy like
kitaar. Jy is een rakker.
Hy is een rakker.
Nee, rakker is een ou wat goed speel in die los.
Ja. anyway. Leimgrappie vrye donderdag. Hoorie Annie, kan ek net vir jou sê, jy het nog een golf...
Ja, die enetjie wat ons net nou gemis het, en hierdie is my ongelooflik, dit is een rechte riem onder die hart, ek moet jou sê. Erik van Rooyen het dinsdag 12 onder syfer totaal gehad vir sy 36 pikkies, en hy het 5 ander Suid-Afrikaners gelei om te kwalificeer vir die Amerikaanse Ope, wat volgende week op Torrey Pines gespeel gaan word, die lieflike golfbaan net so te loops. Van Rooyen het rondes van 68 en 64 gehad by die Brookside Golf en buiteklub, en die ander Suid-Afrikaners wat gekwalificeer het, is Dylan Fratelli en Charles Swartzel, en dan Thomas Eiken en Brandon Grice met 6 ander spelers wat deurgaan van Jupiter af in Florida. Eiken en Grice is deur met hulle 36 pikkie totale van 200 by die Bears Club. Dit beteken dat hulle aansluit by Christian Besuidnout, Gary Kiegu, Wilco Nienaber en Louis Oosthuizen, wat dan beteken dat daar nie minder as 9 Suid-Afrikaners by Torrey Pines in aksie gaan wees. Dit is fantasties. Nou onthou dat by die PGA kampioenskap, net so rukkie terug, was daar 11 Suid-Afrikaners. Ons het net 100.000 geregistreerde golfspelers in Suid-Afrika.
100.000?
Net 100.000. Stel jou voor, ons lever soveel wereldklasster op, want jy is een wereldklasster as jy kan kwalificeer vir Amerikaanse Open of die PGA. Jy is een wereldster. Dit is sonder twyfel so.
Hoor, kom ons gaan oor rugby toe, en ek moet vir jou sê, Annie, daar is een groot stryd op pad. Nou, ek en Jennifer, ons is nie op goeie speaking terms.
Ek verstaan, ja, nee, ek verstaan. En teenel, ek weet nie eers hoe julle die breakfast show op die oomblik doen nie, want ek meen, julle praat nie eers.
Dit wat mense hoor nie ons pre-recorde.
Is alles opgeneem alles voor die tyd, want julle moet al die gestryere en die armdruk oor Saterdagse wedstryd moet julle uitsny.
Ja.
Nee, ek verstaan. Nee, dit is moeilik. Dit is swaar, maar hopelik werk het goed uit vir wie ook al. Ek weet nou nie.
Jo, amper ek nou bly.
Weet nou nie hoe nie.
Okay, maar in geval, hoor, kan ek het vir sê, Dwayne Vermeulen, hy het nou gegaan toe nou vir operasie. Dit is vanoggend gesê.
Ja, ja.
En hy het nou gegaan vir die operasie en ek lag so vir hom op Instagram. Volg jy hom op Instagram?
Nee, ek is nie op Instagram.
Hy is so snaaks. Nou skree hy daar, hy lei 'n klokkie. Hy lê net daar op die bank, hy het net so groot verband om sy voet.
Ja.
Hy lei die klokkie daar. Nou moet vrou lief hom koffie aandraai en so. Moet hom beleef. Baie snaak. Maar ons hoop hy word gauw reg, Annie. Denk jy, ons gaan hom sien vir die tour?
Man, luister hierna. So, ek het vroeger vandag een story opgetel wat nou gesê dat Jesse Kriel het precies die selfde operasie gehad net so 'n paar weke voor die wereldbeker. 2 jaar terug.
Ja.
En hy het redelik goed daarvan herstel. So, mens hoop dat hy miskien gaan hy nie reg wees vir die eerste toets nie. Ons het nou so bietjie minder as 2 maande oor, voordat die Leeus hier land. Maar, jy weet wat, nog 'n ding, Ruben, as jy fiks is, dan jou liggaam speel gereeld goed saam as jy fiks is. Jy herstel beter as jy fiks is. Hmm. En daar is bitter min ouens van Dwayne se portier wat so groot is soos hy en so fiks is soos hy. Hmm. So kom ons hoop nou maar dit werk uit. Terselfdertyd moet mens ook sê dis 'n wonderlike geleentheid vir ouens soos Marcel Coetse wat mens gedink het hulle sal alreeds aangekondig het met ek sien by gister se nuuskonferensie het Jacques Minnaar gesê hy Springbok afrigter, hulle gaan hom nie vir nou oproep nie. Hy moet by die bulle bly en aanhou speel. Hmm. En hier is die interessante ding. Kom ons argumenteer, net nou maar, ek sê net nou maar net, maar nou nie opgewonde raak nie. Kom ons argumenteer nou maar net vir hierdie programmetjie vanaand dat die bulle deurgaan en hulle speel ten Benetton Treviso. Dan sou mens aanneem dat nie een van die ander bokke wat gekies is vir die span sal speel nie, behalwe Marcel Coetse. Wat 'n baie goeie ding sal wees, want ja. Heel duidelik het hy heel duidelik nog wedstryd fiksheid nodig, nie dat dit gelyk het of hy nie wedstryd fiks is verlede week nie, ek dink hy het 'n uitstekende wedstryd gehad, maar dit sal goed wees as hy miskien net nog so een of twee wedstryde onder die belt het, voordat hy dan nou so uithardloop teen die Leeus, as dit so sou gebeur.
Ja, en ons gaan nou maar kyk wat gebeur en hoe lyk die skeidsregters aan?
Die skeidsregters net so te loop. Kom ons gaan net gou-gou weer terug na die uitspeel wedstryd of die eindstryd dan van die Pro 14 Rainbow Cup en wie dit ook al gaan wees, die Sharks of die Bulle gaan dan uit aan klub ten Benetton Treviso en dit sal op die 19de Junie wees op die Stadio de Monigo. En dit is Benetton se tuisstadion. Nou net weer, ons het vanoggend daaroor gepraat, maar dis die moeite werd om dit net gou-gou weer te noem, op die Pro 14 webtuis het hulle gesê, as a result of Pro 14 rugby, and we will use the protocol decided prior to the 21 season, whereby a game that could not be rescheduled would result in that fixture deemed a 0-0 draw, but 4 match points would be awarded to the team who had not been the cause of the postponement, en heel duidelik wat gebeur het is, daar was probleme gewees met die span wat Benetton toe nou sou teen speel. Hmm. Dit was die Walliese span, die Aspreys, wat COVID-19 probleem ontwikkel het. En dis nou hoekom dit so is. Maar wat die bulle aan betref, daar's 4 punte bo die ding vir hulle te doen. Sharks weet hulle moet 5 punte kry en dis dit. Bonuspunt 3 en hulle moet die bulle weghou van 7 punte af. So dan die skeidsregters wat gekies is vir, en ek weet nie of ek opgewonde moet wees hieroor of al dan nie, ek het regtig nie idee nie. Die skeidsregters vir die Leeu-toetse is Nick Berry van Australia, Ben O'Keefe New Zealand en Mathieu Reynal van Français.
Le Français.
Oui. So mens wonder hoe dit gaat uitwerk, ek is nie mal oor die Franse nie, maar kom ons kyk, ons gaan maar sien. Ek dink nie, daar is veel wat jy daaraan kan doen nie. Weer eens net wat ons vanoggend genoem het, en dis lekker om daaroor te gesels, die strategie met die skeidsregters was dat Siya Kolisi sou die stille diplomatiese rol speel, en die massiewe Dwayne Vermeulen het met die skeidsregters kom praat, en hy uitgerede kavel, en as jy terugdink en terugonthoud toe Jake hier in die atelier was, want hy het gesê, hy het vir Dwayne gekies, juis as gevolg van die feit dat hy intimiderend is wanneer hy met die skeidsregters praat. Hmm. Interessant.
Ja, absoluut. Hoor die Annie, en dan sê die nou Bongi, gaan oor na die Sharks toe.
Kan jy dit oor vertel? Nou, ek lees so hier tussen die lyne, ek mag verkeerd wees, maar dit het vir my al voorgekom of die Stormers in WP afrigter John Dobson so effens rou was oor die een. Hmm. Hy sê hier, hulle het alles gedoen wat hulle kon, om Bongi en Benambi en dan vir die jong vleel Edwolf van der Merwe te hou, en hierdie is nie van der Merwe grapie nie, maar die Sharks het toen nou dinsdag bevestig dat Mbonambi kom, en hy sal op 1 November by die Sharks aansluit, by sy kaptein natuurlijk Siya Kolisi van die Stormers af, maar Dobson het gesê, luister hierna en ek haal hom hier aan, we were caught a bit by surprise by the Sharks announcement on Bongi today,
sure.
Because normally we sought this sort of work out together with them on that. We've been dealing with Bongi over the last 5 or 6 months, but there are other considerations in play which I don't want to go into. Ja, nou wonder mens. Net so toe loops, terug op die Leeu-toer, net vinnig, mens moet net gou genoem, dat die televisieskeidsregters en die ander manne wat die lyne gaan hardloop is Jaco Pieper en A.J. Jacobs, Marius van der Westhuizen, en dan die 2 televisiebeamtes is Marius Jonker en Stuart Berry. En Mike Adamson van Skotland gaan die man in die middel wees as ons teen Georgia speel, op die 2 Julie, en Ierlandse Frank Murphy is by die volgende toets op die 9 Julie.
Hmm. Nou ja, sterkte, Annie, voor ek jou, so nou vinnig het oogie daar in die kerkie te gaan voor ons broed, maar roep hom vir my, kom.
Ja, Ruben, ek moet sê, ek kan nie my voorstel dat na hulle verlede week so sleg gespeel het, dat die Bulle weer 'n slegte wedstryd aan mekaar gaan sit nie. Ek dink hulle gaan die Sharks timmer. En nie dat ek dink die Sharks is nie 'n wonderlike span nie. Hulle is 'n goeie span op die oomblik en daar het 1 of 2 3 daar uitgekom wat absoluut asemrowend was, maar Pimpi was fantasties.
Hulle gaan om het stuit.
Ja, hy is een van die groot gevare, maar ek seker Jake sal 'n plannetjie of twee vir hom uitwerk. Maar dit gaan nie, hulle gaan nie, die Bulle gaan hulle nie seer maak nie. Hulle gaan klop, maar ek dink nie dit gaan 'n weghol oorwinning wees nie. Dit gaan 'n tie-in wees. Jy gaan nie net sommer Guppy Tank toe en jy gaan kry 'n wen daar nie, maar ek dink die Bulle is op 'n rol.
Djokovic Nadal?
Ai, die hartjie sê een en die brein sê ander.
Ja.
So, nee, my hart sal sê Djokovic, maar ek dink nie hy kan van Nadal klop nie.
Okay.
Ek weet nie. Hy het vir my valbaar gelyk. Terselfdertyd sê ek dat daar was die eenstel het Nadal werklik waar valbaar gelyk gister. So, dis interessant. Jy weet nooit, soos ek sê, as hy 3%,
ja.
As hy 3% van sy spel af is, dan kan Djokovic hom vat. Maar dit wat 'n man op 'n wit perd.
Dis 'n groen bal aan nie. In elk geval, cricket, net so vinnig kykie.
Die Wes-Indiërs het nou net weer begin kof. Hulle is nou 50-4 en net weer eens 'n ongelooflike lopies gepaakies vir Andrieg Norkee wat alreeds 3 plat getrek het in sy 7 beurte vir net 10 lopies. Dit lyk werklik waar goed. En dan die Engelse 234-7 is hulle op die oomblik en hulle het nou net die nuwe bal gevat. Engeland het 'n fout gemaak, dink ek. Hulle het die lood gewen en eerste gekof, maar hier is die nuwe bal nou net vir die Nieu-Seelanders. En Matt Henry is die ou wat die nuwe bal gaan vat. 234-7, dis na 80 beurte op die eerste dag van die eerste toets in Birmingham en Suid-Afrika wat goed aangaan aan die ander kant van die wêreld teen die Wes-Indiërs.
Nou ja, 10-7, dis al van Sluddy Sport. Maar
voor ons gat, die laggie vir die daggie, die twee ou Bulle stutte, hulle is hier op 'n dammetjie, net die ander kant.
Hy is gegaan. Nee, wag het gehou. Voordat jy nou aangaan met hierdie grap he.
Ja.
Voordat jy nou aangaan.
Ja.
Kan jy 'n bietjie ander spanne kies, asseblief?
Nee. Nee, hierdie is nie 'n story nie, dis 'n ware story. Hierdie het regtig gebeur. Die twee ou Bulle stutte. Hulle hier daar 'n bootjie en hulle vat hulle ou visstokkies en hulle roei uit in die middel toe, maar Botta, hulle trek hulle uit, sulke groot 3-voeters. Hulle trek vir hulle uit, die boot is amper vol. En so na 3 of 4 ure te sê die een vir die ander en luister ou boot, ons moet hier merk, het jy nie kruit nie, dan merk ons hier onder want hierdie is 'n goeie spot, ons moet môre weer hier kom vis vang. Toe sê sy pel, as jy laf, hier sê ons gaan môre dieselfde boot kry.
Maar hy stop. Hou asseblief op.
Bye.
Ek gaan vir Dwayne bel en vir Bak.
Nee, maar net nie dit nie.
Ek gaan bel.
Sluddy Sport met Ruben en Arnold op Groot FM 90.5.